Bergo. Jeg ved noget, I ikke ved. Der sidder et lille kamera dernede nu, så hvis alt virker, så kan Bergo se mig, så har han faktisk været et stykke tid. Og nu kommer han om der.
Jeg kan se mig selv.
Ja, du kan se dig selv. Velkommen skal du være.
Det er godt for mig.
Vi har set frem til dit besøg, og vi blev så ærgerlige, da alle de her restriktioner kom op. Vi tænkte, vi må finde en mulighed. Og det blev så det her, og vi er glade for, at du er med os.
Men du er en fræk.
Over i lyden.
Jeg siger, du er jo forretningsmand, og nu har du sparet kørselsgodtgørelsen.
Ja, det har jeg også tænkt på. Det går nok ikke at give dig kørepenge, det er jo ikke rigtigt. Vi er jo en kirke, vi må ikke lave sådan nogle numre, vel? Så der bliver ingen kørepenge den her gang. Nej, øv. Ja, men jeg vil give dig ordet nu.
Tak. Og jeg må bare lige markere, hvis I ikke kan høre, hvad jeg siger. Så, men jeg havde også glædet mig rigtig meget til at komme til Aarhus og besøge jer igen, fordi det har været lang tid siden, jeg har været ude at tale overhovedet. Og det skal komme nærmere på, hvorfor. Men vi lever i en enormt speciel tid i øjeblikket. Og hvem skulle tro, at vi i vores tid skulle opleve sådan en situation, som vi oplever i landet. Noget af det, som slog mig også, da jeg sad og forberedte mig til dele Guds ord med jer, det var i vers her fra salme 119, vers 11-13, der står sådan her, at jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde imod dig. Jeg lover at prise dig, Herre. Lær mig alle dine bud. Og så siger han sådan her, jeg gentager igen og igen alle de bud, du har givet mig. Og noget af det, som jeg tror er at en af de største og vigtigste opgaver for os i sådan en fase her, det er ikke at analysere situationen, hvorfor det er sådan, som det er, men det er for at klare billedet af, hvem Gud han er. Fordi Gud han er uforanderlig. Gud han ændrer sig ikke. Det han siger, det han gør, det står han med. Og jeg har lyst til at tage med på en lille rejse, som jeg selv har været igennem de seneste halve år her. Og jeg ved ikke, hvor mange, som har hørt om det, men jeg har faktisk været ret syg. Og har været igennem en enormt svær fase. Og mærkeligt nok, så har min personlige mentor, Anders Ove, også været igennem en utrolig svær tid i hans liv. Og der er rigtig mange, som har kæmpet, og jeg har selv kæmpet. Det her år, det bliver nok et år, jeg aldrig kommer til at glemme. Ikke bare på grund af corona, men på grund af min egen situation. Jeg har været nødt til gennem en længere periode, været nødt til at aflyse en hel masse aftaler, som jeg havde. Fordi jeg lå bundet til min seng på grund af sygdommen. Den 11. maj, så oplevede jeg et mørke, der ramte mig, som jeg aldrig nogensinde havde oplevet før i mit liv. Jeg havde en kraftig høj feber, og havde oplevet, at nogle aftener var sådan lidt sløj. Og, men ikke bare med det, jeg har også oplevet igen en fase inden det, som har flere måneder, hvor jeg sådan med jævne mellemrum, blev ramt af sådan ubehag og feber og sygdom. Det her, den 11. maj, det blev så voldsomt for mig. Jeg ved ikke, det er en mærkelig hændelse. Jeg havde sådan en oplevelse, hvor at, jeg vågner om natten, og så befinder mig inde i sådan et rum, når det er sådan en stor transformerstation. Og det jeg oplever, det er det hele, det begynder at ryste. Og det her rum, det bliver mere og mere, det sortner fuldstændig. Og på et tidspunkt, så eksploderer den her transformat. Og jeg ligger med høj feber. Der gik nogle dage, så var de nødt til at indlægge mig. Og det viste sig, at jeg havde fået en kraftig blærebetændelse. Udover det, så havde jeg efter nærmere undersøgelse, så fandt jeg ud af, at jeg også havde en nyere bækkenbetændelse. Og senere hen, så fandt de skygger på mine lunger. hvor at jeg skulle igennem sådan en yderligere undersøgelse med mine lunger, og de frygtede selvfølgelig det værste, og derfor så ville de have mig tjekket godt og grundigt. Heldigvis så var det ikke noget underligt. Vi vidste, at der var nogle kapseldannelse i mine lunger, som var med til at udløse alle de her ting. For jeg som har forstand på infektionstal, så var jeg oppe på 274 i min infektionstal. Igennem alt det her, så oplevede jeg at møde et ord, som jeg troede, jeg kendte til. Ordet, det var svaghed. Og jeg troede, jeg havde forstand på ordet, hvad det betød at være svag. Men jeg må sige, at den her rejse, den har virkelig vist mig, hvad ordet svaghed er. Udover de her tre ting, som jeg nævnte, så fik jeg sandelig også en rosen i min højre ben, så jeg næsten ikke kunne gå på grund af voldsomme smerter. Men igennem alt det her, så oplevede jeg bare en total magtesløshed af dimension, jeg aldrig nogensinde har oplevet i mit liv. Og da jeg lå på sygehuset, så var der en kvinde, som en sosu-hjælper, en fantastisk kvinde. Hun kom hen til mig på et tidspunkt, hvor jeg var indhyllet i det enorme mørke. Og hvor hun så bare stille og roligt spurgte mig med den mest kærlige stemme, Bergur, hvordan har du det? Og jeg brød totalt sammen og hulkede som et lille barn. Fuldstændig lammet af den her smerte, ikke bare fysisk, men også mentalt. Og så kiggede hun bare på mig. Hun vidste godt, at jeg var præst og forkynder, og så siger hun, nu ved du, hvordan det er på den anden side. Og jeg må sige, at jeg har været på en rejse, hvor jeg har opdaget, hvordan mange mennesker kæmper, hvordan mange mennesker har det i forhold til, når mennesker bliver ramt af sygdom. Jeg fik 10 dage på sygehuset, og jeg fik 2 måneder i sengen den herhjemme, hvor jeg fik antibiotika i det. Jeg havde sygeplejersker i huset 3 gange om dagen, og tabte 10 kilo på 14 dage. Så det var en virkelig voldsom tur. Jeg takker Gud for, at jeg er på den anden side, og jeg er erklæret rask. Lægerne har undersøgt mig på alle lederkanter, og jeg er hele vejen igennem blevet erklæret rask. Og det, der er bare situationen nu, det er, at jeg skal til at genvinde kræften tilbage i min krop. Og det tager selvfølgelig lidt tid. Men jeg har det godt. Det, som ligesom er pointen i alt det her, jeg har ikke lyst til at dele så meget omkring min sygdom, men jeg var lyst til at fortælle igennem det her, at jeg har lært nogle ting. Der er nogle ting, som jeg er vågnet op til efter den her hændelse, som jeg har været igennem. Jeg har fortalt mig selv igennem alle de år, som jeg har været forkynder, at jeg er under en særlig beskyttelse. Og det tror jeg stadigvæk på. Det ændrer ikke på mit faktum, jeg tror på, at jeg er under en særlig beskyttelse. Men noget af det, som jeg også er kommet frem til, det er, at jeg er i samme båd som mine naboer, som mange af de mennesker, som er omkring mig. Jeg kan rammes, og jeg kan opleve, at sygdom og svaghed også kan ramme mit liv. Og det er sådan en ting, som har været et virkelig chok for mig. Paulus han bruger det her udtryk, hvor han siger, at vi har alle syndet og er kommet på afstand af Gud. Vi siger som udgangspunkt, vi er alle sammen i samme bås. Vi er det i forhold til, når det handler om vores relation til Gud. Der er ikke ét menneske, som ikke er, lukket ud af forbindelse med Gud gennem synd. Alle mennesker er født ind i synd og gjort, at vi er på afstand af Gud. Og Gud er noget, vi vælger til i vores liv. Og det næste, der også sker, det er, at selv som troende, så er vi i en risiko. Og den risiko, den er vigtig, at vi også er bevidste om, og at vi ikke lever i en eller anden form for selvfornægtelse i forhold til, hvad der kan ske med os. Jeg skal nok komme til, hvorfor det her det er vigtigt at forstå de her ting her. Paulus, han, Han bruger nogle udtryk, når han taler til Timotheus. Jeg har oplevet i situationer, hvor at jeg nogle gange har nævnt noget om sygdom, hvor der er nogle mennesker, som har sagt, det må man ikke sige. Og altså, det må du ikke bekende. Og jeg ligesom har været på en eller anden måde prøver at holde virkelig fast i det her med ikke at bekende sygdom, ikke at bekende de her ting. Men hvis jeg virkelig er syg, hvis jeg virkelig er ham, hvor skal jeg så gå hen med det, hvis ikke jeg må sige det? Og Paulus han siger sådan her til Timotheus. Timotheus han var en af hans disciple, som han havde taget ind til sig. Og det er Timotheus, som man også bruger som et eksempel på, når man siger, at man er en Timotheus. Jeg har været en Timotheus hos Anders Ober, og det betyder, at jeg har været en lærling. Og jeg har stået i den bedste mesterlærer, noget forkynder kan drømme om. Og det Paulus han siger til Timotheus, fordi Timotheus han var en af Paulus' lærlinge. Og han siger sådan her til ham i det første brev, Timotheus' brev, kapitel 5 og vers 23, hvor han siger sådan her: drik ikke længere bare vand, men tag lidt vin på din mave, fordi du så tit er syg. Hvis ikke man må erkende sin sygdom, så har Paulus et stort problem her. Fordi Paulus, han bruger et udtryk, hvor han siger, fordi du så tit er syg. Timotheus, han var kaldt til at prædike evangeliet. Han havde en Guds kald ind over sit liv. Han havde nogle ting, som Gud havde lagt ned over ham. Han var blevet udtalt ved håndsforlæggelse. Der var blevet profeteret over ham. Og Paulus opmuntrer ham mange steder. Gør din gerning som evangelist. Kæmp troens kamp. Og han opmuntrer Timotheus mange måder. Men han er heller ikke blevet for at sige, Timotheus, det er noget i dit liv, som du kæmper med. Det er du også nødt til at forholde dig til. Og det her med at ikke være bange for at erkende, jamen svaghed kan ramme os alle sammen. Og det er vigtigt, at vi tør at være ærlige omkring det, og ikke leve i den her benægtelseskultur, som vi nogle gange kan opleve at havne i. Jeg har nogle gange haft sådan et eksempel med, hvor jeg har bedt for nogle mennesker. Når jeg så har spurgt dem, hvordan har du det? Hvor de så siger til mig, jamen jeg har det godt. Jeg tror på det. Så siger jeg, det er ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte, hvordan har du det? Jeg tror på det. Jeg tror på det. Jeg holder fast i det. Og hvor jeg igen må tredje gang og spørge, kan du ikke fortælle mig, hvordan du har det? Og der kan jeg mærke, at der er den der frygt for at være ærlig og være autentisk over for Gud, over for mennesker. At er der ting, jeg kæmper med i mit liv? At jeg ikke bare benægter det, men at jeg tør at være ærlig og oprigtig omkring det. Det her, det forløb, jeg selv har været igennem, har måske på mange måder skabt en rystelse i min grundvold, at det her, det kunne ramme mig. Men samtidig så har det også skabt en aha-oplevelse i mig, hvor jeg overfor Gud, overfor mennesker, ikke behøver at frygte, eller skal prøve at leve op til, at være fuldstændig rask, eller være fuldstændig fri, hvis jeg ikke er det. Men naturligt at kende tingene overfor mennesker, overfor Gud, og så på den måde være autentisk. For mig har det været en fantastisk befrielse. Og hvorfor er det en fantastisk befrielse? Jo, fordi så lever jeg ikke med en eller anden illusion, en noget, som ikke er sandt. Men jeg får lov til at leve med noget, som er autentisk og noget, som er sandt. Det store spørgsmål i alt det her er, hvad bygger vi vores liv på? Og hvad er fundamentet i livet? Hvis det er sådan, at vi lever i en verden, hvor ting kan ramme os, hvad er mit fundament? Hvad er det, jeg bygger min tro på? Vi læste i starten i Salme 119, hvor salmisten siger, jeg gentager igen og igen alle de bud, du har givet mig. Jeg tror, hvor det er vigtigt, at vi får det her fundament ind i vores liv. Hvad er det egentlig, min tro bygger på? Og hvad er det egentlig for en Gud, jeg tjener? Hvad er det for en Gud, som jeg lever sammen med mit liv? Og Det som salmisten siger, han siger, jeg gemmer dit ord i mit hjerte. Jeg bekender det. Jeg nævner det. Fordi at med ord har en enorm effekt. Fordi når vi lever i alle de her ting, vi kan lade os fylde af frygten for sygdom. Vi kan lade os fylde af frygten for corona. Vi kan lade os fylde af frygt for alt muligt omkring os. Og vi ved, at det er der. Men Gud lærer os noget andet. Vi lever samtidig, mens vi lever her på den her jord, så lever vi med en anden dimension i vores liv. Og den her dimension, den gør, at vi kan leve anderledes, end andre mennesker kan, når vi taler om at leve i et forhold med Gud. Skal jeg lige være med her? Yes. En ting, som har talt rigtig meget til mig den senere tid her, det er en beretning om disciplinerne, når de er på søen, og stormen, den rammer båden, og der rammer dem. Og en anden beretning, sammenlignelig beretning, med Peter, som oplever at blive taget til fange og sidder lænket fast i fængsel. Hvis jeg tager den første. Jesus, han siger til sine disciple, lad os tage over på den anden side. Det vil sige, de skulle sejle en tur over søen. Og så er det i den her fase, hvor de rejser afsted, så kommer der en storm, og bølgerne braser ind mod båden. Og disciplene, de ser på omstændighederne. De ser på stormen. De ser på de ting, som er i deres omgivelser. Og frygten lammer dem. Men der er en dom i det her, det er, at Peter, Jesus, ligger og sover. Og disciplene kommer hen og siger til ham, bryder du dig ikke om os? De vækker ham. Og mens de gør det, så siger Jesus til dem, hvor er jeres tro hen? Hvorfor frygter I? Og han rejser sig op, han truer af stormen, og bølgerne lægger sig. Pointen i den beretning, eller det som jeg har lyst til, at du lige skal bemærke den her beretning, det er, at Jesus lå faktisk og sov. Og hvad er det, der gør, at Jesus i den her situation, i de her omstændigheder, kan opleve at ligge og sove? Det er på grund af det fundament, som Jesus byggede sit liv på. Det var det, der var hans grundlag. Hans overbevisning i livet. Han har sagt til dem, vi skal over på den anden side. Han har sagt, hvor destinationen fører hen, hvad den fører til. Og Jesus vidste, hvor de skulle hen. Så selvom der kom storm, selvom der kom bølger, så vidste han, Gud har en plan. Vi har en opgave, der skal løses. Men den overbevisning havde de simpelthen ikke. Den trykket havde de ikke. Og det var noget, som de skulle lære. Jesus, han havde det der fundament i sit liv. Vi læser også en beretning i Apostlenes Gerninger, hvor vi læser i kapitel 12, og fra vers 1-7. Apostlenes Gerninger, kapitel 12, og fra vers 1-7. Der står sådan her. Ved den tid lagde kong Herodes hånd på nogle af menigheden, for at mishandle dem. Og Johannes' bror Jakob lod han henrette med sværd. Da han så, at det var jøderne tilpas, gik han videre og lod også Peter anholde. Det skete under de usyrede brødsfest. Han greb Peter og kastede ham i fængsel og satte fire hold på hver fire soldater til at holde vagt over ham. Efter påske ville han så føre ham frem for folket. Peter blev derfor holdt fængsel, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Natten før Herodes ville stille ham for retten, lå Peter og sov mellem soldater. Han var lagt i to lænker, og vagter ved døren bevogtede fængslet, og pludselig stod Herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Englen vækkede Peter med et puff i siden og sagde, skynd dig og stå op. Der faldt lænkerne af hans hænder. Noget af det, der greb mig, da jeg læste den her beretning, det er, at vi ser, at Peter han er i en situation, hvor han er ændret. Flere af hans medkristne var blevet henrettet og fængslet og været udsat for tortur. Og vi læser her, hvordan at i den her situation, hvor Peter er i fængslet, så står der dagen før han skulle for retten, eller før han skulle stilles foran dommen, så lå han og sov. Og jeg synes, det er en meget speciel beretning. Jeg ved, hvordan du ville have det, hvis du vidste, at i morgen tidlig, når du skal til dommen, når du skal foran en dommer, så skal du møde de samme mennesker, som har henrettet dine venner, som har kastet nogle af dine venner i fængsel, som har tortureret nogle af dine nærmeste, og så skal stå foran der. Jeg ved ikke, hvis jeg tænker rent menneskeligt, jeg tror nok, jeg vil have meget, meget, meget svært ved at sove den nat. Jeg vil have meget svært ved, at den tanke, jeg skulle op til den her dom. Men der står om Peter, at Peter, han lå og sov. Og han sov så godt den dag, at englen, der kom ind i rummet, måtte give ham et puff i siden, for at vække ham, for at sige, at han skulle stå op, og de forlod fængslet sammen. Det, som har talt til mig i denne beretning her, det er det samme, som jeg ser i forhold til Jesus, hvor Jesus han befinder sig i båden, og oplever, hvordan er den her storm og bølge ikke kunne skabe frygt i hans liv, fordi han vidste, hvem han var, og han vidste, hvor han skulle hen. At på samme måde, så tror jeg også, at det, der skabte trygheden i Peters liv, det var det fundament, der var i ham. Det var den der overbevisning om, hvor han skulle hen. Gud havde talt ind i Peters liv. Og Peter, han byggede ikke sit liv på de omstændigheder, der var omkring ham. Han byggede sit liv på den tro, han havde i sit hjerte. Og kunne Gud have skånet ham fra fængslet? Absolut. Kunne Gud have skånet hans venner fra at blive dræbt? Absolut. Der er nogle gange nogle ting, som sker, som kan være utrolig svært for os at forstå. Hvorfor sker det her? Jeg tror bare, at det er utrolig vigtigt i denne her tid, hvor vi oplever svære ting, at vores liv ikke bygger på frygt, men at vores liv det bygger på tryghed omkring, at vi har en Gud, som har en stor plan, og som har en drøm, og som har en længsel efter at møde os. Velvidende, vi kan rammes, vi kan møde nogle svære ting i livet, men vi ved, hvad vores liv er bygget på. Og da jeg fik at vide omkring, da de fandt nogle skygger i mine lunger, og jeg lå på hospitalet der, så kan jeg godt huske det øjeblik, hvor jeg bare kiggede ud af vinduerne, og kiggede op mod skyerne. Og der lød bare et suk i mit hjerte, så var jeg siger, Gud, er det nu, jeg skal hjem til dig? Er det nu, at rejsen den begynder for mig? Og jeg følte mig ikke truet af sygdom. Jeg følte mig ikke ængstelig. Men jeg oplevede en tryghed, og jeg oplevede en hvile i mit indre. For jeg ved, hvem jeg tror på. Jeg ved, at jeg har ikke noget at frygte. Så selv døden, som Paulus siger i stedet, selv døden er en vinding, siger han. Han står på et tidspunkt og diskuterer med sig selv, skal jeg drage herfra, eller skal jeg blive lidt længere for jeres skyld? Paulus havde en enorm lyst til bare at rejse hjem til sin far i himlen. Men han siger, men for jeres skyld, så vælger jeg at blive lidt længere. Og med jer og betjene jer og være med til at dele Guds ord med jer og undervise jer. Det var Paulus' tryghed. Han vidste, hvem han var. Han vidste, hvad han troede på. Han vidste, hvad han levede for. Og jeg er så enig med dig, Anders, når du nævner, at du tror på manifestationen af Helligåndens kraft. Og jeg tror på i den her tid her, at vi ikke lever i en benægtelsestid, men at vi også lever i en bekendelsestid samtidig, hvor vi bekender, hvad vi tror på, både over for Gud, men også over for de mennesker, vi møder i vores hverdag. Da Anders han fortalte den her beretning om de her misbrugere, Så kom jeg til at tænke på en hændelse, som jeg oplevede her bare for 3 uger siden, hvor jeg blev kontaktet af en gymnasieklasse, og de vil gerne besøge os vores kirke. Men så siger de også, men vi vil ikke bare høre om kirken, vi vil høre om dig og dit liv. Hvordan du kom til det punkt, hvor du er i dag. Og det skal man altså ikke spørge en evangelist om at gøre. For at det er den bedste gave og største, bedste invitation for at have livet. Kom og fortæl os, hvordan du mødte Jesus. Og så jeg mødte ind til den her klasse og delte mit vidnesbyrd, evangeliet og ting, som jeg har oplevet med Gud. Og talte om svære tider, men jeg talte også om alle de ting, jeg har oplevet. Hvor jeg har set mennesker blive helbredt, hvor jeg har set mennesker møde Gud, hvor jeg har set mennesker, der bliver ramt af Guds kraft. Og fortæller om det her med Guds liv. Det handler ikke om regler og regelsæt, men det handler om et liv med Helligånden. Og da jeg var færdig med at dele det her, så spørger læreren. Vi har talt om det i klassen. Der er nogle af eleverne, som gerne vil bedes for, er det noget, du vil gøre? Og jeg kigger på dem, så siger jeg, mener du her foran hele klassen? Ja. Så siger jeg, gerne, sagde jeg. Og så var der 3 af eleverne, som kæmpede med sygdom, som ville have forbøn. Og da jeg bad for dem, så kom Guds ånd over dem. Og vi har jo en, der brugte sådan et udtryk, shit, men hvad sker der? Og de blev sådan ramt af Guds ånd. Og så fik jeg også lov til at bede for en af lærerne, om lidt om en i hendes liv. Og det for mig var det et fantastisk øjeblik. Og på vej ud af døren, så hører jeg nogle af eleverne, så siger de, vi skal godt nok til Guds, ja, men vi skal også til den der, vi har nogle aftener, vi kalder for Holy Spirit Night, hvor vi, det er sådan en tjeningsaften, så siger en af eleverne, ja, det skal ikke være den der søndag for dem, det skal være den der om aftenen, den der med Helligånden. Der er der, for jeg skal bare mærke Gud. Og en fantastisk oplevelse, hvor jeg bare tænker, hvornår har jeg sidst mødt elever af skoleklasser, der i den grad har bare åbnet op og sagt, kom og mød, bed for mig, mød mig. Og jeg tror, vi lever i en meget, meget speciel tid, hvor det med evangeliet, og det med tro på evangeliet, at det har en helt anden berettigelse i folks bevidsthed, end vi har set tidligere. Så det er en fantastisk gave at få lov til at dele evangeliet på den her måde. Så at, jeg kan godt forstå dig, Anders, at du bliver begejstret for at få lov til at dele evangeliet med de her personer. Jeg tror på, at det, som er vigtigt i alt det her, og som jeg deler med jer her, for mig handler det om, jeg ved, hvad det er for en verden, jeg lever i. Jeg ved, hvad der kan ske i den her verden. Men jeg ved også, hvilken Gud jeg tror på. Jeg ved også, hvilken Gud jeg har givet mit liv til. Jeg ved også, hvilken Gud, som har sendt sin Helligånd til os. Jeg tror også på hans kraft til læge og udfrielse. Og det er ejendommeligt i det her. Jeg har aldrig haft så meget lyst til at bede for syge, som jeg har nu. Og selvom jeg selv har oplevet at smage svaghed, og smage frygten, og smage de her ting, som kan ramme en, så har det med fornyet kraft fyldt mig med en tro på en Gud, som helbreder, og en Gud, som sætter fri. Der var et skriftsted i Salme 90, vers 5, som jeg tror, at en af der er et par stykker af jer, som har brug for at høre det her vers og det her skriftsted. Det er Gud, der siger det til dig. Han siger sådan her, du skal ikke ligge vågen om natten af frygt. Prøv at tage det skriftsted til dig. Du skal ikke ligge vågen om natten af frygt. Og jeg har sådan en klar oplevelse i mit indre, at også når jeg beder for, når jeg beder for samlingen her, at Gud kommer til at røre ved nogens kamp med frygt. Og Gud vil fjerne den her frygt fra dit indre. Og det, der er vigtigt for dig, det er, at det ikke er frygten, der får lov til at styre dit liv, men det er troen på en levende og en fantastisk Gud, der styrer dig. Vi har brug for Helligåndens fylde. Amen. Vi har brug for at lade Helligånden erkende i vores liv. Helligånden vil vise os det mulige, når vi møder det umulige. Helligånden vil vise os freden, når frygten rammer. Helligånden vil vise os Guds kraft til lægedom, når vi ser sygdom. Og jeg tror på, at uanset hvad du måtte have oplevet, eller hvad du har smagt af svære ting i dit liv, lad det få lov til at ændre sig til at blive tro i dit liv. På en Gud, som er i stand til at sætte fri, og en Gud, som er i stand til at helbrede. Min store spørgsmål, når overskriften for min tale i dag, jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, men det var det store spørgsmål, når miraklet udbliver. Når miraklet udbliver. Hvad så? Mit svar er, tro på en stor Gud. Lad ikke de omstændigheder, lad ikke de ting, som du ser, lamme dig, men lad Gud få lov til at fylde dig med en stærk tro og en stærk vidsthed om, at Gud er en Gud, som vil dig det bedste og kan give dig det bedste. Jeg har lyst til, at vi skal bede sammen. Du må få lov til at opleve, at det er et fundament, som kommer fra en overbevisning om Guds eksistens og Guds nærvær i dit liv. At det fundament må få lov til at blive rodfæstet i dig. Og at Guds ord skal fylde dig. Og Guds sandhed skal fylde dig. At når du oplever omstændigheder, som vil tage glæde og frihed fra dig, at du der bliver fyldt med Guds ord. En af de ting, som I også er blevet stærk for mig i det her, det er, hvor er det vigtigt, at vi lærer Guds ord at kende. Hvor er det vigtigt, at du lærer sandhederne i Guds ord at kende. Så de sandheder får lov til at være det fundament, du bygger dit liv på, og ikke omstændighederne. Hvis du har nogle ting, som du kæmper med, det kan være sygdom, frygt, whatever, så tag et lille øjeblik nu her. Læg det frem for Gud. Og jeg vil bede en bøn for dig, at Gud skal møde dig, og du må få lov til at opleve Guds nærvær i dit liv. Prøv lige at tage et lille øjeblik, hvor du bare inden for Gud er oprigtig autentisk. Du skal ikke være bange for at sige til Gud, hvordan du har det. Og hvis du tvivler, så gør som den mand i Bibelen gjorde. Han sagde, jeg tror, hjælp min vantro. Er der ting i dit liv, vær autentisk. Vær ikke bange for at sige, hvordan du har det. Men blot dit hjerte på Gud i et lille øjeblik nu her, og så beder vi sammen. Lad os lige tage et halvt minut her, hvor du lige åbner dig for Gud. Helligånd, jeg takker dig for dit nærvær. Jeg takker dig, Helligånd, fordi at du er til stede. Og du er allesteds nærvær. Og selvom jeg befinder mig her i Aarhus, så ved jeg, Gud, at du er ikke splittet, om du skal være i Aarhus eller i Aarhus. Du er allesteds nærvær. Og du er her. Og du er i Aarhus lige nu. Og jeg takker dig, Gud, fordi du ser, det er de bønder, der er blevet nævnt nu her inden for dig. Du ser de bekendelser, der er kommet inden for dit ord, som er inden for. Jeg takker dig for din nåde og din omsorg. Tak for lægedom i dit navn. Og jeg beder for den, der på en særlig måde er lammet af frygt. Jeg takker dig, Gud, fordi at du kommer med din lægende kraft. Lad dem få lov til at opleve din fred, der overgår al forstand. Fylde deres hjerter. Og jeg siger til frygten, gå i Jesu Kristi navn. Og jeg siger til freden, kom i Jesu Kristi navn. Tak Jesus, at du siger, din fred, som overgår al forstand, skal fylde vores hjerte, vores sind og vores tanker. Jeg beder for dem, der er syge. Tak for lægedom, far. Jeg beder for dem, som også kæmper i forhold til forretning eller andre omstændigheder, der måske er blevet ramt på grund af den tid, vi lever i. Jeg takker dig, Gud, fordi du er visdommens Gud. Tak, fordi vi ikke skal frygte for vores fremtid. Og tak, fordi Gud, du har en god plan. Og jeg beder, Gud, at du i det her øjeblik bare kommer med dit nærvær. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Og Gud vil sende dig i Jesu navn. Amen. 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 Værsgo, Anders.